Rusiyada 2-ci dünya soğuşu başlanıqının iski ala başladılar. İjavda yaşayışı Zeynep Şeymerdanova yaş kız buluğuna qoramastan o yıllarda fronttağı saldatlarga kiyimler tekken kirpiş kırılmasında işlegen. O soğuş başlangan künni əli bugün gidin xatırlı. Onun bilen İjavda xabarşibiz Xamide Qayfullina siləşdi.
Ұлылар да балалар да соғыш михнатларын бүй хисап көрді. Әлі хаман оның қойтавызы сезілі. Әлі хаман ғойелерді ұлған туғаннары турында хәбірлер үміт етіп яшылар кішілер. Ізіленәлер, архивларға мүрәжағат етелер. Милеттешлеріміз көңілінде де ол ерақ ауыр еллар турында хәтерелер сүрілмей. Ижауда туып өскен, ауыр соғыш елларында еш үсмір болуына қарамастан, ұлылар білен бірге фронттағы солдатларға киімлер тігуге ілішін кірткен милеттешіміз Зейнәп Шаярдан қызы Шаймарданова. 20-ші тотар мәктебінің 8-ші сынып оқушылары оқу елін тәмамлауын білгіліп өті ниеті білен Пирогова ауылы боасы янында көңілігіне ел етелер. 1941 елінің июнінде түшірілген фотода бір кімнің де езінде қайғылы шатқылар сезілмей. Оқушылар жәйге, елға таралалар. Тек бары ұнғырәкін ел етелер. Сөз Зейнәп ханым Шаймардановаға.
Соғыш башланыр алдына 10 күн элек біз 8-ші классын бітіргесін барыбызда Пироговқа шыға керек, ял етерек оқушылар. Шында оқушылар білен шықтық та карточка түсірділер. Кішкенәне карточка бар ол менің мұнда да. 10 күннен соң шол тез жиылыштан соң соғыш башланды. Біз 12-сінде июньде шында ял еттік Пироговкада.
Соғыш башланған ол хабарларын неше кешіптігіз?
Мен мұнда туып, мұнда өскемін, ғамыр бойы яшадым Ижауда. Ол шынды күні біздің жезіне иптәші білен шахматлайына бұтырады біздің бақшада. Радио тыңлағанда құлағыма шалынып кетті шул соғыш торында. Жезіне соғыш башланған дімді. Кресодан кышкырды мен тегілерге. Шан метралар. Менде соғыш. Не может быть тілер.
Зейнәп, мәктепті қойда оқыдығыз?
20-ші мәктепті, тотар мәктебінде. 8-ші классқа қадары. Қойшылары соғышқа кеттілер. Міне, Бакиров географиядан оқытты бізіні. Ол тоже соғышқа кеттімесін. Юққа шықты қойтмады ене керімінде. Башырова, Зейнәп, Башырова нешті білесіз. Бізіні оқытты рус тілінен, биологиядан, рус апасы оқытты енді.
Зейнәп, ана ол елларда сізнің фәннеріні татар тілінде, мәлі рус тілінде оқыттылар ма?
Бары тарих. Татарша кірден бік, яқшы тарихшы соғышқа кетіп юғалдым. Анам Бакиров татарша географиядан оқытты. Ана тілінде Насибуллиновай, математиканы. Ярсын орысша, ярсын татарша кірген болып, оқытушылар да болмады. 6-шы класта келіп кірді бізге Галияк Беров. 20-ші ела қадар молла болған ол. Молла ғалим бік ақылы, бік оқыған, көп оқымышлы кіші. Бік ератады репізанам. Көп оқытмады ол бізді, нешілептір. Репрессия уақытлары ебеді. Шыңнан қорқып Алматыға кеттілер малай яғына. Алматы яғында жеңілірек ебет репрессияланған кішілерге.
Татар мәктәбе оқытушылары да қайсы соғышқа китә, ә мәктәп үзе госпитальга әверелә. Соғыш елларында Зинапа, сез қайда булдыгыз, оқуыны дәвам иттегезме?
Юк,
эшләдегезме?
Таптырдык инде, таптырдык. 41-нче елны күзгә табарак миндә Мелитополь дигән шәһәрдән Украинаның тегү машиналары килде Ижауга. Спартак кабларын куйдылар. А Спартак 40-нче елна гына ачылган бер кинотеатр ие. И шуны яратып киноға йөрдек әле без. Шәбиянда ул вакыт соғыш башлангач инде менә шул Мелитополь эвакуациясының машиналарын урнаштырдылар Спартакка. Ул Спартакта урнашкан машиналарның 20-ләп рәт бар инде. Ул машиналар барса да электрический машиналар иде. Тигәргә диделәр инде дә. Солдатларга кием, күлмәкләр, чалбарлар эшкә урнаштык. Урнаштылар безне бик рәхәтләнеп алдылар анда. Эшләре юк, хатын-кызлар кирәк дигәндә. Мен дә озак эшләй алмадым. Чөнки 1-нче елны бик интетерләр ул фабриканы материал булмыйча. Тигәргә материал булмады. Без көтеп-көтеп торабыз. Ярай, бераз эшләгән булабыз да. Бик үк интектерләр, бик тә интектерләр. Материаллар килергә анда сугыш миша иткәндер инде. Нишләтәләр иде? Безне бер нәрсә эшләтергә кирәк бит инде. Безне я кирпич заводына җибәрәләр якынында. Икенче тапкыр җибәрделәр. Мата заводка, шундый еракка, автобусларда бик начар йөрде бит әле. Трамвайлар юк ул вакытта. Тагын кайтабыз, чакырып алалар. Беразына эшлибез. Тагын бетә материаллар. Менә шулай интектерләр безне.
Эшләгән эш нәрсә булса да бирәләр идеме соң? Ул түләүле идеме?
Түләүле. Бераз гына акча бирәләр ине, зарплата бар ине аның.
Шулай эшләп, 2 ел үтә. Зейнәп ханымның апасы Мәхдүмә узак еллар 20-нче татар мәктәбендә укытты. Сиңлесен укырга инде. Апасы киңәше буенча башта медицина институтына укырга керә, ләкин бик тиз үзенең күңеленә хуш килмәгән һөнәр сайлавын аңлап, аннан китәргә мәҗбүр була.
Сәйнова Фаридә, икебез җыелдык та кергән булдык экзамен белән медицинскийга. Медицинскийда ярты елда укымадым, качтым мин аннан. Зур бүлмәгә тутырганнары үлекләрне, куркынычы. Үлекләр өстендә ясап яталар операция. нәрсәләр иренәләр, студентлар. Куаштым бит мин, чыдый алмадым. Менә дөрес җибәрмәүнең результаты. Сугыш бетте, географияны укытасы килә бит инде, ә белем юк. Тыттым да киттем мин Казанга. Төрле факультетлар бар я. Яраттым Казанны. Кыйын булса да, шунда укып кайттым географияны. Белеп, монда кайттым да 12-нче мәктәпкә урнаштым. Татар мәктәбендә урын юк инде.
Зәйнәп ханым кичкенәдән география фәнен ярата. Шуңа да Казанда югары белем алып, гомере буе мәктәптә география, биология фәнен укыта. Ул гына да түгел, гомере буе китаплар укырга ярата. Гастрольләргә килгән театрларның бер генә спектаклендә калдырмый. Айруша Камал театры артисткасы, якташыбыз Мәхтүмә апасының дусты Разия Миңнебаева катнашкан спектакльләрне яратып карый. Зәйнәп ханым бүгенгә кадәр театр журналларын, китапларын саклаган үзендә. Зәйнәп ханым 3 бала үстереп, олы тормыш юлына бастырган. Бүген ул оныклары һәм аларның балалары белән суклана. Сөенеше зур. Балалары да, оныклары да туры юлдан атлыйлар. Зыялы нәсел җәмгыятькә тәртипле балалар үстереп биргән.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды.